Olkoot eri juttuminuuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke radatele. Renate Krüügeri romaani Tornid silmapiiril loeb Küllike Valk.
Kas meister Notke on sulle lubadusi andnud? Näiteks, et ta tahab sind suureks ja lugupeetuks teha, et sa saad tema käel suureks kunstnikuks. On ta midagi niisugust öelnud? Taas meenus mulle see hiline õhtupoolik Vismari Maaria kirikus, kui ma seisin oma isa haua juures ja kellad õhtusele, mis alle kutsusid. Selle vaikse, rahuliku maailma olin ma ülepea kaela tormates maha jätnud. Jaa, meister Roode. Kas meister Notke rääkis Vismari tsunti meistriga, nagu on kombeks ja tavaks ausate käsitöö meistrite vahel? Ei, meister Roode. Me olime ju järgmisel hommikul vara valges teele asunud. Ma polnud suutnud veel toibuda. Kas sa tunned ennast meister Notke ja tema piltide poolt tahistatuna? Jaa, meister Roode, jaa. Kas ma pean sinu olukorrast raele teatavaks tegema? Ka minul on muidugi oma sidemed raekojas. Kehitasin õlgu. Mulle sobis iga vahend, et Lübeckist minema pääseda, et tantsiva surma nägemisest lahti saada. Härra Notke, toi pöördunud ümber isegi surnut vaatama. Ta on praegugi oma pildist nii meeletult sisse võetud, et ta ei märkagi mu kadumist. Ta võis nende piltidega elada. Võibolla ta isegi vajas neid. Mina ei suutnud seda. Ta oli kalju, murdlainetuses. Mina jääksin tema läheduses ainult ajupuu tükiks. Millelegi muule ma ei mõelnud. Sa pead magama ja unustama, Henning Snütker. Kuigi praegu on hele päev, minu tütar Ilsabe teeb sulle magamisaseme valmis. Selle pakkumise võtsin ma meelsasti vastu. Roode viis mind ärkli korusele ning ma istusin väikeses toas pingil selle ajal, kui Ilsabe voodit kohendas ja puhtad linad voodisse pani. Tütarlapse pehmed nõtked ja osavad liigutused meeldisid mulle. Need aitasid mul tardumusest vabaneda. Hetke nüüd voodisse ja magage hästi. Isa ütles, et te jääte esialgu meie majja. Nii, kas ta ütles seda? Mul oli kõik üks puha. Ainult mitte Maarja kirikusse. Ainult mitte mingit surmatantsu. Heitsin pikali ja uinusin silmapilkselt. Mis minu rahut unenäo piltidest küllastunud une ajal väljaspool seda kambrit toimus, seda sain ma juba järgmisel päeval teada. Selle ajal, kui ma unes ikka ja jälle vaeva nägin, et läbi kitsa ukse välja lipsata, mis mul aga ebaannestus, kuna uks muutus järjest kitsamaks, läks meister Roode tõepoolest linnapea juurde ja esitas minu nimel ja teatud mõttes minu eestkostjana kaebus härra Notke vastu. Notke olevat Haamelnist pärit rotipüüdja ja vilistavad noortele maarlisulastele armsaid viis ette, need jooksevad tale järele ja siis sundivad nad neid surmatantsu maalima, kuni need mõistuse kaotavad. Linnapea kuules selle karmi kõne Roode pehmes tasases esituses lõpuni ära. Ta teadis, et Notke ja Roode on vanad rivaalid. Siis lubas ta asja uurida. Mina nägin aga unes ainult kitsast väravat, mis ei lasknud mind läbi minna. Ükskõik kui väga ma ka vaeva nägin. Äkki varises müür, mille sees värav asus kokku, milleks kogu see piin. Ma võisin ju lihtsalt üle kokku varisenud müüri astuda. Aga nii kaugele ma enam ei jõudnud. Ma ei saanud enam edasi, sest keegi haaras mul õlast kõvasti kinni ja raputas mind, nii et mul oli valus. Sa argpüks, miks ei räägi sa minuga, vaid jooksed selle juurde? Kuidas see võiski teisiti olla? Muidugi seisis minu ees ära Notke. Kõige parema meelega oleksin ma teki alla pugenud. Ka Lüübekis ei olnud siis ühtegi kohta, kus ma oleksin võinud pildilt märkamatult kaduda. Tõuse üles. Henning Schnütger. Notke väärikusega ei sobi kokku oma selli voodisse vajumas näha. Surma eest ei põgeneta. Ta saab su nigu nii kätte. Tunni aja pärast ootan sind Maarja kirikus. Kas kuuled? Ära unusta. Tunni aja pärast. Ja siis maalime terve öö koos. Ma teadsin, et sellega on otsus minu üle langetatud. Mul ei olnud enam oma tahet. Isenesest mõiste läheme Maarja kirikusse, talitan nagu nukk härra Notke tahte järgi ning veedan öö koos temaga, surma ja surmale määratutega. Lakkas vastik ja see vastikus istub mul veel praegugi sees. Inimene on kas püha Jüri või ta muutub draakoniks, ütleb Nürberglane, kui ma pean tegema pausi, kuna vastikus tunne ei lase mul edasi rääkida. Trööstige ennast, meister Schnütger, ka minust on ainult draakon saanud, uss, mis roomab maas. Nii olen roomanud kuni hullu majani maailma lõpus. Siia ei tule mulle isegi püha rüütel Jüri järele, et anda mulle viimane hoop, viimane mõõgalöök. Ta paneb mulle käe ümber õlgade ja ma tunnen, kuidas kaastunde ja sügava teadmise laine minust läbi voolab. Ma pean selle loo lõpuni jutustama, ütlen ma. Te peate kõik teada saama. Jutustan selle kähku ära. Töötasin nagu hüppik nukk Notke kõrval Maarja kirikus, kuni viimne pintsli tõmme oli tehtud. Ning ikka ja jälle pöördusin ma Roodemaie tagasi. Kaebasin oma häda ja lasksin tema tütrel Ilsabel enda eest hoolitseda. Me meeldisime teinedesele ja vandusime truudust. Meister Roodel ei olnud selle vastu midagi. Kui pilt oli valmis ja ära kuivanud, rulliti see kokku ja pakiti sisse nagu väärtuslik kaup. Tallinna suunduva laevaga pöördusime Vismarisse tagasi, et Notkele kätte maksta. Rullisin pildi tee peal lahti, lõikasin suure osa sellest ära ja võtsin salaja maale kaasa. Ma olin selle teo üle väga uhke. See pakkus mulle rahuldust. Ma vihkasin Notket, nagu ühte inimest üldse vihata saab. Ja kui hiljem Vismaris viha minus ootamatult võitu sai, siis vaatasin ma pilti, mida hoidsin oma maja ühes toas luku taga. Toha võtid kantsin ma alati taskus. Alles palju hiljem, kui ma sisemisest tühjusest, tülpimusest ja ka haigusest enam võitu ei saanud, jutustasin sellest oma naisele, Ilsabele, Rooda tütrele. Ta kannatas raskelt selle koorma all ja lõpuks ka hukkus selle tõttu. Sest ka tema vajus lainetesse. Ka mu mõlemad pojad, Hermen ja Tirk, said laevaõnnetusel surma. Nii palju ohvreid. Ja mitte midagi saavutatud. Seisin seal samas kus ennegi. Ma tantsin ikka veel surmaga. Jutustan seda kõike tasase, ühetoonilise häälega, mis mu enda kõrvadele on valus kuulda. Nii ükskõiksena kuulen ma ennast rääkimas, nagu jutustaksin sellest, kuidas kaerahelbe putru keeta või pildiraami kokku sobitada. Küllap tunnetab seda nii ka Nürnberglane. Vanad lood, meister Schnütger, vanad lood, mis neist enam? Aga nüüd ma ägestun. Ei, need ei ole vanad. Need käivad minuga siiani kaasas, kuni selle lauani. Minu saatus on otsustatud. Ma ei saa enam Vismarisse tagasi minna, sest ma olen oma au kaotanud. Vahepeal on kindlasti jutt laiali läinud, et ma olen ühe pildi röövinud. Ja mida ma peaksingi Vismaris tegema? Minu töökoda on tühi. Keegi ei lase enam pilte maalida. Kõigile piisab maailmast niisugusena, nagu ta on. Aga mida ma siin peale hakkan? Minu üle ei taheta isegi kohut mõista. Pigemini ollakse mulle tänulik, et ainult pool surmatantsu Tallinna jõudis. Sellestki on rohkem kui küllalt. Ma kisun endal mütsi peast ja viskan nurka. Hiljem vajun pool unne. Viibin pool ärkvel, pool unes, sest ma ei suuda päriselt unustada. Mul on ainult see mälust kadunud, kuidas asjad seotud olid. Ma tean, et nad on olemas ja elavad oma enda elu, aga miks tahavad nad just minuga koos elada, just mind enda keskel pidada? Tallinna tornid on oma silmapiiri taha jätnud ja minu juurde tulnud. Vikk Herman tantsib paksu Margareetaga. Tahaks, et paks Margareeta pöörduks paremale, aga ta pöörab ainult vasakule. Ta on loomulikult palju aeglasem kui Pikk Herman. Muidugi, kui nii paks ollakse. Saatjaks on tulnud üks linnamüüri torn. Ta laulab teravalt raiudes üht tantsulaulu. Kikindikök, kikindikök. Ta muudab rütmi, rõhutades igakord erinevaid sõnu. Kikindikök, 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 kikindikök. Pikk Herman teeb iga rõhulise sõna juures hüppe. Paks Margareeta väikese pöörde paremale, aga siis rullib ta ennast jälle vasakule. Mida sa siis köögis näed? Küsin ma uudishimulikult. Ma ei kahtle, et Pikk Herman saab kõikidesse Tallinna köökidesse vaadata. On ta ju küllalt pikk. Seab raadi. Härga praevardas pöörlemas. Rasv tilgub tulle. See sisiseb. Köök on must. Laual on viit sorti putru. Leibahjus hakkab küpseks saama. Pikk Herman hüppab aina kõrgemale, paks Margareeta keerutab aina kiiremini. Nüüd tantsi ka sina paksu Margareetaga, ütleb kikindi kökki torn. Pikk Herman ei suuda enam. Pole vaja, vastan mina. Ta leiab kindlasti veel teise tantsija. See tähendab, et uus tantsija ise leiab paksu Margareeta. Ongi juba leidnud. Ta hiilib klõbisedes tema ümber, viibutab äbaldunult linaseid rätikuid nagu lipp. Pikk Herman puhub torupilli ja kikindi köök vaatab ainult kööki, nagu suudaks leiva ja pudru nägemine teda päästa. Sellest tantsust pöörab ta end kõrvale. Aga tantsuks ei lähegi. Paks Margareeta ei taha. Ta vajub tümpsudes maha ega liiguta ennast. Pikk Herman teeb veel ühe väikese hüppe ja viskab torupilli kergendusohkega merre. Ning kõik on jälle nagu ennegi. Ainult praevardas härg ei taha mul meelest minna. Mul on nii palju vett suhu valgunud, et ma olen üsna ära kuivanud. Lüübek, ütlen ma ja tunnen, kuidas mu keel niiskeks läheb. Ma elan ikka veel hullumajas, kuigi Tallinna härrad on mulle vahepeal uut lootust annud. Niguliste kiriku Antoniuse kabel ei ole enam kohtupidamise koht. Väike puust kantsel jutlustaja pildi kõrval seisab jälle mingis teises nurgas. Raehära Siiversen on võitnud nagu rindel. Kalkide siniste silmadega raehära muutus järjest väiksemaks. Ta pidi püha Jüri mõõgahoobi vastu võtma, mis muutis ta lõpuks liikumatuks. Antoniuse kabelist lahkumisel mõjus ta töntsaka nikerdatud puukujuna. Tema sinised silmad vaatasid mind veel kord. Mul oli tunne, nagu silmitseks mind kala. Aga ka ma ise tundusin endale kalana. Mind oli tõmmatud maale ja seal ma nüüd lebasin, siplesin ega suutnud hingata. Ja teistes sammud kaugenesid. Nad olid mulle vabaduse kinkinud ja see oligi kõik. Seal ma nüüd lamasin, olles kõik mängu pannud ja kõik kaotanud. Naise, lapsed, lugupidamise, elukutse, maja ja varanduse. Tundsin ennast kõigist oma tugevatest tunnetest ja püüdlustest narriks tehtud olevat. Ma mitte ainult ei tundnud, vaid ka olin ära narritud. Nüüd alles oli minust tõeliselt narr saanud. Te olete vaba, meister Snütker, oli raehära Siiversen öelnud. Te võite minna, kuhu tahate. Need sõnad kõlasid mu kõrvus hirmsamini kui surmaotsus, sest sellele oleksin ma võinud veel vastu hakata. Aga minna? Kuhu ma tahan? Kuhu ma pidin pärast Vismarist lahkumist veel minema? Laske mind hullumajja tagasi minna, härra Siiversen ütlesin. Esialgu tunnen ma ennast ainult seal hästi. Seda ma ootasingi, vastas raehärra ebaselgelt. Minge siis. Tornivaht laskis mu sisse ilma imestuse ja liigsete küsimusteta. See, kes vabatahtlikult siia varjupaika tagasi tuleb, saab ainult hull olla. Järgmisel ööl kiusas mind luupainajana kohutav unenägu. Luupainajana. See trellitatud uksega kong ongi tõenäoliselt niisuguste unenägude kodu. Ma nägin unes, et mina olengi surm ja pean keisriga tantsima. Ning ma tantsisin metsikult ja meeletult. Alguses soovisin ma rõõmu, siis lõbu, siis joovastust, lõpuks purustust, hävitust, alla käiku. See juures sain ma keisriga hästi hakkama. Sain peaaegu sõbraks kõrgema riigivõimu esindajaga. Lübeki Maaria kiriku surmatantsu kabelis selgus tookord, et Straslundi maalrisell oli keisri halvasti maalinud. Tal oli tähtis ainult ruttu valmis saada. Ta lihtsalt ei viitsinud vaeva näha. Keisri toredad riided mõjusid talupoja linast ürpidena. Juuksed ja habe sarnanesid sassis põõsaga ja käes hoidis keiser mitte mõõka ja riigiõuna, vaid rätsepa küünarpuud ja kingsepa liistu. Lubage minul keisrit veel kord maalida, meistir Notke, palusin mina. Notke noogutas ainult ja keiser kuulus mulle. See juhtus juba pärast minu põgenemist Hermen Roode majja. Ma olin juba natuke rahunenud, kus juures üheks ja mitte viimaseks põhjuseks oli Ilsabe Roode hea tahtlik pilk, millega ta mind vaatas. Mul tärkas jälle lootus. Võibolla läheb kõik veel hästi. Ma vajasin mõju võimsat pilti, millele oleksin saanud toetuda. Keiser oleks võibolla küllalt võimas. Notke mõjus mulle õudsena. Ta tundus ebainimlik oma suutlikusega nii visalt surmatantsu figuuride kallal töötada, ilma et ta oleks mõistust kaotanud. Samuti oli ma ülimalt hämmastunud, et tal ei olnud midagi minu peaaegu igapäevaste külaskäikude vastu Roode majja. Ta kohtles mind nii samuti nagu varem. Ometi oli mul tunne, et ta mind põlgas ega võtnud mind enam tõsiselt. Tundsin ennast tema läheduses ebamugavalt. Seda õnnelikum olin ma nüüd, kui tohtisin keisrit maalida. See aitas mul jagu saada minus sageli pead tõstvast soovist pintsel ja värvid nurka visata ja vismarisse tagasi pöörduda. Olgu kas või mööda maad, samm-sammult. Aga seda ma ei tohtinud teha, kui ma tahtsin meister Roodelt tema tütre kätt paluda. Ja just seda ma tahtsin. Ma nägin üksnes veel keisrit. Ta sööbis sügavalt mu hinge, iga tema kuju ja rõivaste üksikasi on mul veel praegugi meeles. Missugune keiser see tegelikult oli? Seda küsimust ma endale tookord ei esitanud. Selle ajal ei vajanud me veel nimelist keisrit. Praegu on see teisiti. Praegu tean isegi mina, et valitseb Karl Viies. Varem oli nimi kõrvaline, keiser, ja sellest piises. Kuldse poolkaarega kroon oli äravalituse koorma sümbol ja ka õiguse sümbol kedagi esile tõsta või karistada. Miks ei piisa sellest kroonist minu maapealseks karistamiseks? Miks pidin ma õigeks mõistetud saama? Kui palju vaeva ma selle krooni peale raiskasin? Lakkamatult käisid mul peast läbi lood keisrist ja keisri võimu täiusest. Ka Vismarit oli keiser kunagi külastanud. Temast jutustati, nagu olnuks ta mingi piibli kuju. Vanad inimeste silmad särasid, kui nad sellest rääkisid. Keiser. Nad rääkisid nii, nagu oleksid nad ise kohal olnud. Keiser oli nende jaoks pilt brokaadist ja karusnahast, kullast ja kalliskividest. Nende ja ka minu jaoks. Ma olin kirjeldamatult uhke, et mul oli oma Vismari kaaskodanike ja sugulaste ees mingi eelis. Ma tohtisin üle 100 aasta hiljem keisrit maalida. Kuigi Maaria kirikust tuli raske surmatantsu kabelisse pääseda, tuli kirjutaja üsna sageli minu juurde, kui ma keisri pilti maalisin. See pilt tõmbas teda nii vastu pandamatult ligi, et ta leidis ikka ja jälle prao, kust läbi pugeda, võimaluse barjääri ületada. Me lubasime tal seal olla, sest ta oskas hästi jutustada ja teadis rohkem kui me kõik kokku. See polnud ka mingi ime, sest mis ta kõik kuulnud ja lugenud oli. Ta oli isegi ümber kirjutanud kroonika, mis keisri külaskäigu puhul oli Lübekis koostatud, ja ta jutustas sellest nii, nagu oleks ta tookord seal ise kohal olnud. Ka aastat teadis ta täpselt. 1374. Suure kaaskonna ja lõputu saatjate hulgaga lähenes keisri paar mööda Schluttupist tulevad Mecklenburgi maanteed vabalinnale Lübeckile. Nii suurejoonelist vaatepilti ei ole neis paigus pärast seda enam nähtud. Keisrile ja keisrilnale siirdusid täies rivikorras vastu linna kõige suursugusemad pojad, junkrud, vennaskonnad, gildid ja tsumftid, kõik kandsid oma eraldusmärke, lippe, kilpe, vappe, kõik lehvis, sätendas ja helkis. Kombekalt ja väärikalt tantsid nad majesteetidele üle vaba riigilinna, keisrilinna võtmed. Lõpuks võttis keiser talle kuuluva linna oma valdusse.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.